În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, la texte foarte scurte din Sfânta Evanghelie este mult de vorbit. Dar la un asemenea text, cu asemenea lungime, câte ar fi oare de spus, câte ar fi oare de conștientizat după citirea textului? Vă rog frumos, de câte ori pocăniți capacele astea, la sfârșitul slujbei, să vă cereți față de mine, dacă ceilalți nu se deranjează, să vă cereți iertare. Vă rog frumos. Deci rămână ca un canon permanent. Eu am de acum o săptămână, două, să vă spun. Deci, încă o dată, de câte ori pocăniți capacele, la sfârșitul slujbei, spuneți, părinte, eu am pocnit capacul, vă rog frumos să mă iertați. Mă deranjează foarte tare. Lăsăm deoparte. Deci, înregistrez predica și o să fie și textul acesta pus acolo. Să vadă și lumea care ascultă pe net ce teme avem noi. Ca să nu încep predica propriu-zisă, vă mai spun și faptul că astăzi începem, sau am început deja cei care am citit de dimineață, catisma 11. Asta înseamnă că am început a doua jumătate a citirii Psaltirei și în acest moment avem răspunsul pozitiv al lucrurilor. Deci, în urma rugăciunii noastre a tuturor, în urma scrisorii cu care ne-am plâns Patriarhului, a venit omul lui aici să ne întrebe ferit, discret, cu minte, care-s problemele. Și am comunicat toate problemele ca să se știe despre ce-i vorba și ne-au spus să stăm liniștiți, că nu există niciun fel de pericol în legătură cu schimbarea stilului, cu schimbarea felului în care ni se desfășoară viața parohială. Deci de acum încolo, a doua parte a Psaltirii, vă rog frumos, nuanțați-o ca mulțumire lui Dumnezeu și ca rugăciune să ne lumineze mintea, să nu fim proști, să nu fim mameluci, să nu ne înstrăinăm unii de alții și să nu călcăm noi strâmbul unii față de alții, că dușmanii din afară au fost puși la disciplină. Sau, în orice caz, avem alți apărători care se ocupă de ei. Bine, Dumnezeu să ne ajute. Iubiți credincioși, vreau să creez un fond mai larg. De fiecare dată eu mă foloseam de această Sfântă Evanghelie pentru a bifa cumva un capitol care e puțin reprezentat în predicile și în preocupările noastre de educație creștină, și anume cel referitor la copii, la nașterea copiilor, la punerea numelui. Am vorbit an la rând de tema aceasta, care e foarte la îndemână. Acum aș vrea să pun puțin problema mai de departe și să vedeți că tot cumva legat de Sfânta Evanghelie. Și anume, observați dumneavoastră la când moare cineva și îți face prohodirea, există un obicei la care și oamenii bisericii și oamenii nebisericii, creștini ortodoxi formal sau creștini ortodoxi practicanți, nu renunță. Obiceiul de a pune bani pe pieptul mortului și obiceiul de a arunca bani la răscruce când te duci cu convoiul funerar. Căutați oriunde în Sfânta Evanghelie, căutați oriunde în tradiția creștină, nu veți găsi niciun fel de justificare, niciun fel de explicație, niciun fel de sens la gestul acesta. Ci te duci direct la romani, că despre daci știm foarte puține, daci n-au avut o cultură scrisă, aproape e sigur lucrul acesta, și atunci nu ni s-au transmis nouă decât mărturii mute. Deci ce să spui despre ei? Dar romanii au avut o cultură scrisă, și știm din cărțile rămase de la ei în ce credeau, cum se raportau la viața de după moarte și știm precis că ei se raportau la viața de după moarte ca la un drum care la un moment dat întâlnea o apă. Trebuia neapărat trecut de această apă. Cine nu trecea de această apă însemna că e un hoinar, e un neliniștit, trebuia să treci de această apă. Și apa nu putea fi trecută decât cu o luntre, în care era un personaj care trecea sufletul în partea cealaltă. Luntrașul ăsta trebuia plătit. Deci, să concepe să face ideea că mortul trebuie să plece cu un ban în mână, cu un ban lângă el, cu o monedă, ca și când luntrașul ăla de dincolo ar putea fi plătit cu bani din lumea noastră. Dar așa era concepția romană. Stați și uimiți-vă împreună cu mine, cum poate rezista o asemenea concepție după 2000 de ani de creștinism? Cum poate rezista? Sau la șinca veche, schit rupestru, adică un așezământ monahal săpat în piatră. Sunt multe în țară, nu numai cele din Buzău. Sunt multe, avem și în Prahova. Am fost eu personal și m-am cățărat acolo și am urcat în chilia călugărească și în bisericuța care era săpată în piatră. Sunt multe, unele dărâmate, altele urme, nu știu ce. Deci și acolo în Transilvania a fost o bisericuță săpată în piatră pe stilul atonit. Pe stilul atonit al chiliilor, nu pe stilul atonit al mănăstirilor de obște. Ce înseamnă? Acum alungesc puțin ca să ne lămurim. În stilul atonit, chiliile acestea, chiliile, însemnau o bisericuță cu o cameră, două, sub același acoperiș. Vreți să vă mai spun încă o dată? Ăsta era stilul. Deci bisericuța cu două camere de dormitor, de bucătărie, de ce trebuia pentru viață, sub același acoperiș. Altfel, biserica e biserică, casa e casa. E stilul acesta monahal pentru 2-3 călugări, 4, eu știu, maxim 5 cât ar putea să fie, însemna că ei sunt o mică familie sub același acoperiș, una din camere e biserică, micuță, celelalte camere lipite de ele sunt același acoperiș, camerele bucătăria, și își duc viața acolo. Așa vor și la șinca veche. A dispărut, s-a colmatat, mă rog. Deci poporul, tradiția, memoria locului când vine să-ți vier, nu altceva. Ce-a inventat poporul acolo? A uitat de călugări, a uitat de toate și și-a adus aminte de lucrurile mult mai vechi, păgâne. Au zis, peștera ursitoare. Măi, oameni buni, cum e posibil așa ceva? Deci, vă spun că din țara Făgărașului, deci acolo, înainte de a se recupera și de a se goli de pământ și de a nu știu ce, de a aluga ioghinii care năvăliseră acolo și așa mai departe, locul era numit peștera ursitoarelor. În creștinism există ursitoare? Nu există ursitoare, dar la botezul creștinilor există ursitoare. Îmi povestea părintele de dimineață că... Cum să spun, nu contează, vii la biserică, nu ai bani să dai popa pentru slujba aia care te-o face, dai și tu la biserică ceva odată, nu contează, dar ursitoare spui la botez. Nu se poate fără ursitoare, de o vreme încoace. Nu se poate fără ursitoare, adică un caragioslâc de poveste în care se îmbracă niște muieri divace și vorbitoare și nu știu ce și le duce acolo mai tine, mai bătrâne cum sunt și ele, niște chimodeni, un fel de ce știu eu. Așa și ele încearcă cumva să facă o poezie și așa și să menească de bine sau așa cu pe copilul ăla, ca și când copilul n-are drum, copilul n-are încă drum, nu este ca un material, biografia lui, nu știe nimeni de așa, așa, trebuie să vină ursitoarele să gândească pe seama copilului ceva care să-i placă lui tata și lui mama, nu? Adică, bă, o să fie ăsta neapărat parlamentar, dacă e parlamentar, leafa merge, țara arde, nu contează, nu-i așa? Adică ceva de bine, ceva fain, ceva muncă puțină și bani mulți. Ceva de genul ăsta. Cum se poate, după 2000 de ani de creștinism, după ce te duci la biserică și faci botezul, tu te duci și faci petrecere și dai bani consistenți la ursitoare, nu cât dai la biserică. Dublu, triplu sau zecit. Că astea costă, toate treburile astea costă. Nu? Deci, despre ce vorbim noi aici? Uite că nu mai îmi vine în minte încă un exemplu ca să vă dau despre păgânismul care vine, da, despre asta îmi vine în minte. Călugăr catolic. Nu, ești dominican. Putere. Giordano Bruno. Suntem în renaștere. Călugări și în stil la locul lui, nu? Dar lumea aceea care exista atunci, nu? Cu călugări, cu toți, i-au descoperit lucruri care au fost înainte de Domnul Hristos. Le-au descoperit. Cărți, au început să citească, unii erau deștepți, învățau pe ceilalți, picturi, sculpturi, etc., toate ce numim noi renaștere. N-au putut împăca lucrul acesta cu Evanghelia. Decât parțial. La început au pictat subiectele religioase. Altfel, nu icoane, altfel. Nu? Până când la un moment dat se vede clar că temele din Biblie nu sunt decât un pretext. Pentru că ce interesa era să facă niște frumuseți care erau pentru ochiul lor asemănători cu romanii, asemănători cu grecii. Stai și zici, cum mă, la 1400 de ani după Domnul Hristos, tu te întorci la modele? Da, așa a fost. Giordano Bruno. Deci dacă răsfoiești, dacă studiezi despre, că n-am răsfoit o cărțile lui Giordano Bruno, studii despre el. Ce constați? Călugări în toată puterea cuvântului. Căutând înțelepciunea și hrănindu-se cu lucrurile păgânești, îți dai seama că a căzut în lucrurile care erau ale celor de odinioară, în ceea ce noi am numit astăzi superstiție 100%. Adică nu mai e Mântuitorul Hristos, nu mai e Dumnezeu, nu mai e. Îți tot felul de combinații, tot felul. Și magie, neapărat magie. În sensul cel mai clar al cuvântului. Deci, omul nostru, Petre Culianu, istoricul religiilor, ne-a deschis mintea și ne-a arătat că Giordano Bruno a conturat tehnica manipulării maselor cu sute de ani înainte de a se practica lucrul acesta azi, plecând de la căutările de magie. Deci magie, nu așa cum fac copiii, cum fac magie. Magie adică eu să te influențez pe tine și tu să faci ce vreau eu și tu nici să nu-ți dai seama, să fii fericit că tu ești sclavul meu. Deci vă dați seama, păgânisme în toată, cum poate răsări astea? Deci tema mea, dragii mei, de astăzi. Cum poate omul creștin să fie invadat cu atâta ușurință de tendințele păgâne? Cum nu ești atent? Cum te invadează? Cum te îndoaie lucrurile acestea? Negreșit că păgânismele vin în noi cu sângele nostru, cu carnea din care suntem făcuți, cu materialul trupului nostru, care este ancestral. În mine sunt rămășițe, nu numai din tata și din mama, ci neam de neamul neamului nostru, cine știe de când. Ăștia se duce, zice, cum îi zice la schema aceea, nu? ADN-ul ăla. De unde vine, cum vine? Pe morții de aici, din curte, dacă am avea bani să studiem ADN-ul, cine știe ce descoperire am face? Cum o făcut rușii când și-au studiat ADN-ul, o constată că nu sunt slag, o constată că sunt tătar. Tătar. Chiar sună interesant, nu? Deci, e în substanța noastră păgânătatea. Iar creștinătatea este, cum să spun, este un act de voință. Este ceva supranatural. Naturalul ăsta care vine de la sine fără efort. Cum nu ai grijă, naturalul năvălește. Ca buruienile în grădină. Oameni buni, ca buruienile în grădină. Cum n-ai smuls un piculeț, cum iară s-a făcut iarbă pe lângă aleie și pe margine și pe nu știu ce, și vine episcopul duminică, joi, probabil, la sărbătoarea Sfinților Apostoli. Cum nu ești atent, cum năvălește natura aceasta? E foarte frumos să năvălească, dar lumea credinței nu e în ordine. Pentru că asta îți arată că tu ești repetent sau ești corigent în relația cu valorile care vin prin educație spirituală. Ele n-au forța în mine, n-au forța naturii. Nu vin de la sine. Eu nu mă trezesc creștin dimineața. Eu trebuie să mă fac creștin în fiecare dimineață. Și în fiecare zi eu trebuie să mă fac creștin, dacă vreau, dacă nu vreau, rămân o ființă naturală, abonată la păgânism 100%. Deci, Sfântul Evanghelist Luca vorbește cu un păgân. El începe să-i spună despre creștinism. Începe să-i spună, e un teofil, e binevoitor, e roman, vine din lumea păgână și îl școlește. Și îl școlește și furnizează informații pentru ca el să își dea seama și încet, încet, nu? Când va scrie Faptele Apostolilor, Sfântul Evanghelist Luca se va raporta la acest teofil deja ca la unul care e de-al lor. E deja creștin. Aici îl vedem doar cu înclinații, doar interesat, doar... Și putem învăța din faptul că prima lecție care o administrează este despre Sfântul Ioan Botezătorul. Îi detaliază, cum nu face niciun evanghelist, acestui păgân nouă, Nu evreilor, evreii au cu tot o altă linie de plecare, cu tot un alt start. Nouă păgânilor ne detaliază tema Sfântul Ioan Botezătorul. Noi cu Sfântul Ioan Botezătorul putem ieși din păgânism. Nu poți să te duci direct la Domnul Hristos, că n-ai cu ce. N-ai cu ce, păgânismul curat nu se lipește, nu se pupă cu valorile care vin nouă prin Domnul Hristos. Nu ai cum. Între noi și Domnul Hristos trebuie să fie Sfântul Ioan Botezătorul. Cu toate ale Lui. Cu toate ale Lui. Să te școlească, să te scuture, să te pregătească, să spună. Pentru că atunci când vine Domnul să fii pregătit. Deci, ce vreau eu să vă spun? Lucruri simple. Că de câte ori ne punem problema identității noastre creștine, vom avea de luptat cu păgânismele ancestrale care sunt în noi și inclinațiile și pe plan social și cum vreți dumneavoastră. Și că Sfântul Ioan Botezătorul este cel pe care Domnul l-a trimis și îl trimite permanent. El e o permanență, nu e cândva. El e acum. Cu statura lui, cu atitudinea lui, cu intenția lui de propovăduire față de noi oamenii, ca să ne pregătească pe noi păgânii, să ne pregătească pentru a-L putea primi și recunoaște și mărturisi pe Domnul Hristos. De câte ori vezi că vine păgânismul, trebuie să te aduci aminte de Sfântul Ioan Botezător. Severitatea lui este un medicament. Severitatea cu care va lucra este un medicament împotriva, în lupta aceasta cu păgânătatea. N-am făcut decât o introducere. Înțelegeți? N-am făcut decât o introducere. Pregătim terenul și spunând fel și fel de lucruri. De aici ar trebui să înceapă predica. Ce predică să înceapă? Că deja am folosit foarte mult timp. De aici ar putea începe școala noastră să ne așezăm în fața Sfintei Evangheliei, să vedem cum l-a trimis Dumnezeu pe Sfântul Ioan Botezător. Cum l-a trimis? L-a trimis cu o identitate, l-a trimis cu nume, l-a trimis cu tot ce îi trebuie, l-a trimis cu putere, l-a trimis cu misiune, în primul rând l-a trimis cu misiune. Cum? Înainte de Domnul. 6 luni înainte. Permanent să fie puțin înainte, pentru ca să cât de cât să creeze un piculeț de cărare, un piculeț de drum, pentru ca Domnul să găsească o minimă bunăvoință, o minimă deschidere din partea noastră a păgânilor față de ceea ce El să ne dea. Amin, Dumnezeu să ne ajute.